Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Бириккен улуттар уюмунун өкүлү, Кыргызстандын укук коргоочу Азиза Абдырасуловага социалдык тармактарда каралоо жүрүп жатканы иликтениши керектигин билдирди. Энергетика министрлиги Кыргызстанда 1-майдан тарта электр энергиясынын баасы 26 тыйынга кымбаттай турганын айтты. Ортомчулар Газадагы согушту токтотуу келишимине жакындашканын билдирүшүдө. Алдыдагы баяндар ушул жана башка темадагылар болмокчу. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинаби уулу, алгач кесиптешим Каным Гүлөлкеева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсыздарбы? Бириккен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы укук коргоочу Азиза Абдырасулованы каралоо күчөгөнүн айтты. Уюмдун укук коргоочулардын абалы боюнча атайын баяндамачысы Мэри Лоулер Кыргызстандан чыгып кеткен укук коргоочуга социалдык тармактарда каралоо жүрүп жатканын билдирип, кыргыз бийлиги муну иликтеши керектигин Facebookтагы баракчасына жазды. 14-январда YouTube-дагы Каганат медиа каналына Азиза Абдырасулованын тескей тарабы «Тарых унутулбайт» деген тема менен 4 мүнөттөн ашык видео жарыяланган. Анда убагында Азиза Абдырасулова 2010-жылдагы июнь окуясына байланыштуу өмүрүнүн акырына чейин соттолуп, 2020-жылы 69 жашында Бишкекте түрмөдө каза болгон Азимжан Аскаровдун укугун коргогону айтылат. Абдырасулова коопсуздугуна байланыштуу 2024-жылдын декабрь айында Кыргызстандан убактылуу чет жакка чыгып кеткен, ал чөнтөк телефонуна чалып, социалдык тармактарда мазактап, коркуткан адамдар пайда болгонун айткан. 67 жаштагы укук коргоочу 2000-жылдардан бери укук коргоочу болуп иштеп, абактагы адамдардын, аскердеги жоокерлердин, катардагы карапайым адамдардын укуктарын коргоп жүрдү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Азаттыкка курган маегинде Азиза Абдырасулованы Кыргызстанга алып келүүгө аракет жасаларын айткан. Жогорку кеңештин вице спикери Нурбек Сыдыгалиев парламентке шайлоодо бир мандаттуу шайлоо округу мажоритардык системаны жокко чыгарууну сунуштады. Тиешелүү мыйзам долбоорунда коомдук талкууга коюлду. Документтен маалым кат негиздемесинде бир мандаттуу шайлоо округдарынан шайланып келген депутаттар мандатын тапшыргандан кийин ал аймакта кайра шайлоо өткөрүүгө бюджеттен ашыкча чыгым кетип жатканы жазылган. 2021-жылы 11-апрелдеги референдумда макулдук берилип, ошол эле жылдын 5-майында кабыл алынган конституцияга ылайык жогорку кеңеш 90 депутаттан туруп 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзам боюнча парламент депутаттары аралаш шайлоо системасы менен шайланышат. Жогорку кеңештин 54 депутаты пропорционалдык система, саясий партиялардын тизмеси аркылуу 36 депутаты бир мандаттуу шайлоо округунан шайланышат. Партиялык тизме менен депутат болуп шайланып келген адам мандатын тапшырса, борбордук шайлоо комиссиясы мандатты партиядан андан кийинки катарда турган адамга тапшырат. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы 90 депутаттан турат. 6-чы чакырылышта эл өкүлдөрүнүн саны 120 болчу. АКШ менен Армения стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюшту. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Арменияга чек араларын бекемдөө боюнча эксперттик жардам көрсөтүү үчүн адистер тобу жөнөтүлөрүн билдирди. Блинкен менен Армениянын тышкы иштер министри Арарат Мирзаян шейшембиде Вашингтондо эки өлкөнүн коопсуздук кызматташтыгын кеңейтүү боюнча келишимге кол коюшту. Блинкен документке кол коюу аземинде АКШ менен Армения коргонуу, экономика жана демократиялык институттарды өнүктүрүү боюнча байланыштарды чыңдоого өлгө болот турган стратегиялык өнөктөштүк комиссиясын түзүшкөнүн айтты. 2024-жылдын башында Армениянын премьер-министри Николь Пашинян Ереван жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ишмердигине катышууну токтотоорун билдирген, ал эми 4-декабрда парламентке жасаган билдирүүсүндө Еревандын ЖКУга кайтуусу мүмкүн болбой калганын айткан. Пашинян Азербайжан Тоолук Карабахты көзөмөлүнө алган кезде жана эки өлкө ортосунда чек ара сүйлөшүүлөрү оңой эмес болуп жаткан жакта уюмга таяна албай турганын бир нече жолу айткан. Өз кезегинде Москва Арменияны батышчыл позициясы үчүн айыптаган. Армениянын өкмөтү 9-январда Еврошаркетке кошулуу жараянын баштоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырган. Түштүк Кореянын кызматтан убактылуу четтетилген президенти Юн Сок Ёль камакка алынды. Бул тууралуу Юхнах маалымат агенттиги билдирди. Юн Сок Ёл кан төгүүнү алдын алуу үчүн суракка барууга өз каалоосу менен макул болгонун айтты. Бул Түштүк Кореянын тарыхында иштеп жаткан президенттин ыйгарым укуктары убактылуу токтотулуп камакка алынган биринчи учур. Мындан 12 күн мурун тергөөчүлөр Юн Сок Ёлдо президент резиденциясын суракка алып кете албай коюшкан. Анда кызматынан убактылуу четтетилген президенттин тарапташтары мүмкүнчүлүк берген эмес. Ёл бул жолу камакка алынар алдында кыска видео кайрылуу жарыялап, өзүнүн камакка алынышын дагы деле мыйзамсыз деп эсептей турганын билдирди.
Түштүк Кореянын конституциясын жана укуктук системасын коргоого тийиш болгон президент катары мыйзамсыз аракеттерге жооп бербегеним мага карата айыптарды моюнга алуу эмес, кан төгүүнү алдын алуу.
2024 жылы декабрда Түштүк Кореянын парламентиндеги 300 депутатын 200-дөн көбү Юн Сок Ёлго импичмент жарыялоону колдогон. Буга анын 3 декабрда күтүүсүз аскердик абал жарыялашы түрткү болгон. Юн Сок Ёлго өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Ал президенттик кызматтан толугу менен четтетиши үчүн өлкөнүн конституциялык соту импичментти бекитиши керек. Сот чечим чыгарганга чейин ал президент бойдон калат. Президенттин милдетин азыр өкмөт башчы Хан Дак Су аткарууда. Ала Бука районунун Ала Бука айыл өкмөтүнүн башчысы бычак жеп ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз кызматы 15 январда кабарлады. Маалыматта окуя тууралуу 12 январ саат 4 чукул кабар түшүп, аны 71 жаштагы аял сол көкүрөгүнө бычак менен сайып жиберген белгиленген. Маалыматта айтылгандай, териштирүү учурунда айыл өкмөтүнүн башчысы жол боюнда мыйзамсыз соода саттык жүргүзгөн жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткан учурда бычакталганы аныкталды. Шектүү аял 99-жылдан бери психологиялык жактан жабыркап каттоодо тургандыгы маалым болгон. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголду. Шектүү 48 саатка кармалып тергөө жүрүп жатканы белгиленди. Бишкекте каптаган ыш маселеси парламентте кийинки аптада талкууланат. Жогорку кеңеште Бишкекте каптаган ыш боюнча маселе кийинки аптада талкууланары айтылды. Бул тууралуу парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу билдирди. Депутат Дастан Бекешев борбордогу ыш көйгөйүн 2025-жылы парламенттин биринчи аптасындагы отурумда талкуулоо чечими кабыл алынганын, бирок эмне себептен жылып кеткенин сурап, маселени кароо керектигин айтты.
Мок маселе ыш боюнча баштайлы деп атканбыз да. Тилекке каршы ушул жумада дагы эле күн тартибинде жок бул маселе. Күн сайын бул теманы жарандар кухняда отурушуп, интернетте отурушуп талкуулап атышат. Качан жогорку кеңеш, өкмөт, бийлик качан бул маселени чечет деп ошону күтүп атышат.
Бул маселени жогорку кеңештин дагы бир депутаты Эмил Токтошов дагы көтөрүп, ыштан өпкө, онкологиялык оорулар көйгөйүнөн өкмөт көзгө көрүнөрлүк иш аткарбай жатканын сынга алды. Баш калада акыркы жылдарда абанын булганышы башкы экологиялык маселеге айланып, Бишкек дүйнөдө абасы кир шаарлардын сап башына чыгат. Министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаровдун иниси Рахатбек Жапаров жазаларды аткаруу кызматынын төрага орун басарлыгынан кетти. Ал өз каалоосу менен жазган арызына байланыштуу 14 январда кызматтан бошотулганын аталган мекеменин басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. 54 жаштагы Рахатбек Жапаров 2019-20 жылдары ушул эле мекеменин финансы чарбалык башкы башкармалыгынын башчысы, 2020-жылдан бери төраганын орун басары болуп иштеп келаткан.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Каным Гүлөлкеева айтып берди. Азаттык чекит орук сайтынан биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы башка жаңылыктарды, макала маектерди дагы таап окуп турсаңыз болот.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык социалдык желеде. Эми уктуруубуздун өзөгүн түзгөн баяндарга өтсөк, Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы кыргызстандык укук коргоочу Азиз Абдурасуловага социалдык тармактарда каралоо жүрүп жатканы иликтениши керектигин билдирди. Абдурасулова коопсуздугуна байланыштуу 2024-жылдын декабрь айында Кыргызстандан убактылуу чет жакка чыгып кеткен, бийлик болсо укук коргоочуга эч кандай коркунуч жок экенин айтып келет. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Бириккен Улуттар Уюмунун укук коргоочуларынын абалы боюнча атайын баяндамачысы Мэри Лоулор 14 январда Facebookтагы баракчасына Азиза Абдурасулова боюнча пост жазды. Анда мындай деп айтылат:
Президенттин декабрь айындагы бейөкмөт уюмдар боюнча билдирүүсүнөн кийин Азиз Абдырасулова коркутуу жана социалдык тармактарда каралоого кабылгандан кабардармын. Өкмөт анын 20 жылдык эмгегин эске алуу менен каралоо кампаниясын токтотуп, коркутууларды иликтөөгө алышы керек.
Мунун алдында YouTube-дагы Каганат медиа каналына Азиз Абдырасулованын тескей тарабы тарых унутулбайт деген тема менен 4 мүнөттөн ашык видео жарыялаган. Иликтөөчү журналист Болот Темиров Ички иштер министрлиги кызматкерлери аркылуу аталган видеону таратууга аракет кылганын жазды. ИИМдин маалымат кызматы текшерүү жана кызматтык иликтөө үчүн факты боюнча толук маалымат сураганын, бирок Болот Темиров материалдарды бербегенин билдирди. Каганат медиа каналы маал-маалы менен эркин медиаларды, саясатчыларды каралаган материал чыгарып турат, бирок бир дагы жолу андай видеолордун автору көрсөтүлгөн эмес. Укук коргоочу Төлөкан Исмаилова соңку учурда каралоо басым аябай күчөгөнүн айтып жатат.
Укук коргоо эркиндик, адам укуктарын караган адамдарды негедир кетиргиши келип атат. Анткени Россиянын жолун тандап алышты. Ачык дагы, жабык дагы ушунчалык язык вражды деп коет. Бул деген атайын термин да, бизге каршы иштеп атат бүгүнкү күндө. Биз аны өткөнбүз, Акаевде, Бакиевде да, каяктаалар.
2024 жылы 21 декабрдагы элдик курултайда президент Садыр Жапаров эркин медиаларды, бейөкмөт уюмдарды сындап, Азиза Абдырасулованын да ысымын атаган. Кийин Абдырасулова чөнтөк телефонуна чалып, социалдык тармактарда мазактап, коркуткан адамдар пайда болгонун, коопсуздугуна байланыштуу Кыргызстандан убактылуу чет жакка чыгып кеткенин айткан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов курултай учурунда президенттин колуна туура эмес маалымат тийгенин белгилеген.
Өзү учурунда ошол эле президенттин Садыр Жапаровго болушкан Азиза Папанын Абдырасуловага айтылганы менин оюмча албетте туура эмес болгон. Мен курултайдан кийин дароо эле Азиза эжеге чалгам. Ушундай туура эмес иш болуп калды. Кандай сөз айтылса дагы сиздин дарегиңизге айтылбашы керек эле. Эжеге таарынбаңыз, терикпеңиз. Эми мамлекет башчы, эл башчысы кээ бир учурларда маалыматты берип берилбей ушундай бир Садыр Нургожоевич эч кандай сизге мындай кастык, мындай жамандык, душмандык сезими жок, эч кандай коркунуч жок. Мен дагы менин оюмча биз дагы тийиштүү органдар аркылуу дагы биз дагы айттырып Азиз эжени кайра сооротуп, кайра аны ал кишини карганда кайсы бир башпа негиз дегенге эч кандай себеп негиз жок.
Эдил Байсалов айткандай, Азиза Абдырасулова 2012 жылы жана 2017 жылы 1 май райондук сотунда Садыр Жапаровдун коомдук коргоочусу болгон эле. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев да бийликте турган 2016 жылы Азиза Абдырасулованын дарегине катуу сын айтып, кийин 2019 жылы кечирим сураган эле.
Азиза Абдырасуловага рахмат айтарлым. Менден бир билгестик, менден бир күнө кетсе кечирип койсун.
Саясатчы Равшан Жээнбеков мындай дейт.
30 жылдын ичинде Кыргызстандагы эң көрүнүктүү, эң матриарх укук коргоочу Абдырасулова эсептелет. Бир эле азыркы күндөгү башына кыйынчылык түшкөн саясатчылар, жарандык коомчу журналисттер эмес, азыр бийликте отурган адамдардын дээрлик бардыгынын ошол убакта укугун коргогон ушул адам болгон. Азиза Абдырасулованын коркунучтардын айынан, басымдын айынан, өзгөчө мамлекеттеги жогорку кызматтагы адамдардын басымынын айынан чыгып кетиши бул мамлекеттин имижине, бийликтин имижине аябагандай чоң кара тамга болуп басылып калат.
67 жаштагы Азиза Абдырасулова 2000-чи жылдардан бери укук коргоочу болуп иштеп келет. 2003 жылы Кылым Шамы бейөкмөт уюмун түптөп, абактагы адамдардын, аскердеги жоокерлердин, катардагы карапайым адамдардын укуктарын коргоп жүрдү. 2020 жылы уюмдун жетекчилигинен кеткен, бирок укук коргоочулук ишмердүүлүгүн улантып жаткан. Айбек Бибосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстанда быйыл 1 майдан тарта электр энергиясынын баасы 26 тыйынга кымбаттай турганын айтты. Парламент комитетинде энергетиканын абалы алдыдагы иш-аракеттер боюнча маалымат берген министр өлкөдө мындан ары инфляциянын көрсөткүчүнө жараша жыл сайын 1 майдан тарта электр жарыгынын баасы көтөрүлө турганын билдирди. Айрымдар баа көтөрүлгөнгө жараша электр энергиясы жеткиликтүү болушу керектигин белгилеп, азыркы тапта өчүрүүлөр болуп жатканын сынга алышууда. Теманы кесиптешим Максат Кутманбеков улантат.
Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин 14 январдагы жыйынында энергетика министри Талайбек Ибраев 2025 жылдын 1 майынан тартып Кыргызстанда электр энергиясынын баасы 26 тыйынга кымбаттап, 1 кВт-саат электр энергиясынын наркы 1 сом 37 тыйынга чыгарын билдирди. Ал мындай чара инфляциядан улам болуп жатканын белгиледи.
Былтыр 1 сомду 11 тыйынга көтөргөнбүз. Быйыл инфляцияга байланыштуу 1 сом 25-нчи жылы 26 тыйын кошулат да. Бүгүнкү күндө ошол Министерство финансов, Минэконом менен жана башка министерстволор менен азыр ушуну мындайча айтканда караштырып атабыз. Биздин прогнозный пландарыбыз да. Ошентип отуруп 26-нчы жылы 33 тыйын кошулат 1 киловаттка, бул население боюнча. 27-нчы жылы 40 тыйын кошулат, 28-нчы жылы 50 тыйын кошулат, 29-нчы жылы 62 тыйын кошулат.
Ибраев Кыргызстанда электр энергиясынын баасы башка өлкөлөргө салыштырмалуу бир топ төмөн экенин айтып, кошуна өлкөлөрдү мисал кылды. Депутат Марат Муратәлиев жарыктын баасы кымбаттаганы менен анын сапаты тиешелүү деңгээлде болбой жатканын сындады.
Мен өзүм деле мен жөнөкөй бир аристон менен электрочайник салсаң, светиң өчүп атат. За что мне платить тогда, да? Башкасын айтпайм. Мына бир аристон, бир или же болбосо силердин жана 5 киловаттыңар айрыда таласта жок. Значит, ылдый. Мен билбейм да. Мына кечээ жүрдүк элге кыдырганда, баары эле жолукканда, жол жана умный счетчикти коюп коюшту. Акчасын төлөп атырып, анан эмнеге биз колдон албайбыз нормальный свет. Эми бул деле туура эле да, эч кайда плоч ты должен нормально получать свет.
Анын суроосуна энергетика министри Талайбек Ибраев мындайча жооп берди.
Бизде жана мисалы үчүн ошол аз күйө счетчик менен управлять эткенге мүмкүнчүлүк болуп атат да. Себебин айтайын. Биринчи себеп ошол узылда, ошол айылда же ошол фидерде нагрузка болсо, биз аз күйө счетчик менен светин өчүрбөй туруп нагрузкасын азайтып жана час пиктен өтүп кеткенден кийин кайра нагрузкасын берип атабыз. Муну кылбасак подстанция линия өрттөнүп кетет.
Кыргызстанда суук түшкөнү, жер жерлерде жарык өчүрүлүп, ыңгайсыздык жаратып жатканын жергиликтүү тургундар айтып келе жатышат. Энергетика маселелери боюнча эксперт Расул Үмбетәлиев энергетика министрлигинин бааны көтөрүү ыкмасы тууралуу мындай пикирин билдирди.
Бир фаздуу электр энергия колдонуучуларда 220 вольт болуш керек. Андай болгон жок, болгон 160-170 вольт болуп атат. Мына 3 фаздуу колдонуучуларда 360 вольт болуш керек, алардыкы 280-290 ушундай сапатсыз электр энергия болуп атат. Эми муну тариф саясаты боюнча мен бир эки сөз айтып кетейин. Статистика комитетинин маалыматы боюнча 2024 жылы инфляция 5.14% түзгөн. А бул энергетика министрлиги кечээ күнү жарыялап атат 23.14% көтөрөбүз деп. Бул туура эмес, эмне дегенде бул мурун чыккан министр кабинетинин токтомун ордуна бузуу деп эсептесе болот.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык 2024 жылы инфляция 6.3% түзгөн. Ал эми учурда 1 сом 11 тыйындык электр энергиясынын баасына 26 тыйын кошулса, бул тариф 23.4% жогорулады дегенди түшүндүрөт. Буга чейин энергетика министрлиги декабрь айынын башында электр энергиясын колдонуу тарыхый чекке жеткенин билдирген. Президент Садыр Жапаров электр энергиясынын баасы арзан болгондуктан аны эл үнөмдүү колдонбой жатканын айткан.
Элибиз дагы кайдыгер болуп жатат. Арзан деп эле электр жарыгын үнөмдүү пайдаланбай жатат. Жөнөкөй эле бөлмө ичиндеги жарыкты кереги жок учурда өчүрүп турушпайт. Мен муну көп жерден көрүп, кереги жок бөлмөдөгү светти өчүрүп койсоңор болот деп эскертип да жүрөм. Ар бир күйүп турган свет үчүн токтогул суу сактагычынан суу кетип жатат. Ошондуктан светти үнөмдүү пайдалангылачы.
Кыргыз өкмөтү энергетика тармагына 2026 жылдын 31 декабрына чейин өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Бул аралыкта электр энергиясын импорттогон эмес, экспорттогон өлкөгө айлануу дымагы бар экенин билдирген. Бул үчүн өлкөдө 100 ашуун чаккан гидроэлектр станцияларын жана күн менен шамалдан энергия алган станцияларды куруу пландалып жатканын кабарлаган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекте учкай жаңылыктар. Жогорку кеңеште парламентке шайлоодо бир мандаттуу шайлоо округун жокко чыгаруу боюнча мыйзам долбоору сунушталды. АКШ менен Армения стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол койду. Түштүк Кореянын кызматтан убактылуу четтетилген президенти Юн Сок Ёл камакка алынды. Дүйнөлүк темалардан ортомчулар Газадагы согушту токтотуу келишимине жакындашканын билдиришүүдө тынчтыктын орношун 15 айдан бери азап чегип келаткан тилкенин карапайым жашоочулары жана жакындары барымтада кала берген израилдиктер чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Муну менен катар Газага соккуру уланып, шейшембиде кеминде 10 кишинин каза тапканы кабарланды. Сөз Айнура Жекше кызында.
15 айлык наристе Масса Закут 2023 жылдын 7 октябрында Газанын Бейт-Лахья шаарында төрөлгөн. Дал ошол күнү Палестинанын анклавында башталган согуш басыла элек. Кыздын ата-энеси башка газалыктардай эле бир нече жолу жер которууга аргасыз болуп, тамак аш, дары-дармектин тартыштыгынан жапа чегип келатат. Закут үй бүлөсү ушул тапта Дейр аль-Балахта качкындар лагериндеги чатырда жашайт. Энеси Рола 5 жыл балалуу боло албай жүрүшкөнүн, толгоосу келгенде бомбалоолорго карабай күйөөсү менен ооруканага жөнөшкөнүн айтып берди.
Жарашууну коопсуз жана туруктуу жашообузга качан кайтаарыбызды чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Ооба, Газанын түндүгүндөгү үйлөрүбүз талкаланды. Бирок жок дегенде эч ким бомбалабайт, аткылабайт, согуш учактары асманыбыздан учпайт.
Роладай болуп, Израиль менен Хаммастын Катардын борборунда өтүп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө 100 000 деген палестиналык үмүт артып жатат. Алардын бири Хан Юнис шаарынан жер которгон Абу Шера.
Бир да адам өлбөгөн, жаракат албаган же жер которууга мажбур болбогон учурду күтүп жатабыз. Жетет, согуштан чарчап чаалыктык, күчүбүз калган жок. Азап чегүүлөрдү мындан ары көтөрө албайбыз. Жашообуз кыйроолорго айланды. Дүйнөдөгү башка жөнөкөй адамдардай болуп эле жашагыбыз келет. Андан көптү деле каалаган жокпуз.
Шейшембиде Катардын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Маджид бин Мухаммед Аль-Ансари ок атууну токтотуу келишимине эң жакынкы арада жетилиши мүмкүн экенин билдирди. Маалыматка караганда долбоордун соңку варианты тараптарга берилди. Катар, Египет жана АКШ аракчы түшкөн сүйлөшүүлөрдүн бул жолку айлампасы 3 январда Дохада башталган. Согушка чекит коюп, барымтадагыларды бошотуу боюнча болгон чейинки сүйлөшүүлөрдөн майнап чыккан эмес. АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас уюмунун жоочулары 2023 жылдын 7 октябрында Газанын аймагынан Израилге кол салганда 1200 киши өлгөн. 250 ашуун кишини туткунга алышкан. Барымтадагылардын жарымынан көбү ошондон бери каза тапкан же бошотулган. Жакындары Хамасчылардын колунда кала берген израилдиктер да тынчтык келишимине жетишилсе, аталары, энелери же балдары үйлөрүнө кайтат деп үмүттөнүшөт.
Азыр абдан коркуп турам, себеби келишимге кол коюла элек Израиль жана Хамас тарабынан биротоло бекитилишин күтүп жатам. Мүнөт өткөн сайын айнып кетишет, баш тартып коюшат деп коркум. Бирок мунасага келишет деп үмүттөнөм.
Деп айтат Ярден Бибастын таякеси Яир Кешет. Долбоордо биринчи баскычта 33 кишини биринчи кезекте балдарды, кары картаңдарды бошотуу каралган. Кан төгүүнү токтотуу аракеттери жүрүп жатканы менен Израилдин армиясы Газага соккуларын улантууда. Шейшембиде Дейр аль-Баллах шаарында бери дегенде 10 киши мүрт кеткенин, бир нечеси жараланганын жергиликтүү дарыгерлер билдиришти. Хамас башкарган тилкенин саламат сактоо мекемесинин маалыматына ылайык, согуш башталганда бери каза тапкандардын саны 46 700 ашты. 15 январда акыркы 24 саатта анклавдагы 50 бутага сокку урулганын Израилдин ички чалгын кызматы расмий кабарлады. Аларда Улуттар уюму ок атуу токтосо ачарчылыктын кырында турган гуманитардык каачылыкта ооруган Газага жардам жеткирүүгө даярдык көрүп жатат. Ошонсе да чек аралардан өтүү жана коопсуздукту камсыздоо маселелери бүдөмүк бойдон кала берүүдө. Айнура Жекше кызы, Прага.
Украинанын Хачу Жит долбоору орус бийлиги дезертер же өзүн билемдик менен аскер бөлүгүн таштап кетти деп атайын тизмеге киргизген 12 000 ашуун жарандын тизмесин жарыялады. Азаттык радиосу ал тизмеде кыргызстандыктар дагы бар экенин аныктады. Кененирээк Айгерим Акылбекованын баяны бар.
Украинанын согуштан качкан орус аскерлерине көмөк көрсөткөн мамлекеттик Хачу Жит долбоору декабрь айынын соңунан бери Орусияда дезертир деп шектелген миңдеген адамдардын тизмесин Телеграмдагы каналына жарыялап жатат. Документтин башында орус өкмөтү бул тизмедегилерди өзүн билемдик менен аскер бөлүгүн таштап кеткен деп эсептери белгиленген. Орус бийлиги айрымдарына издөө салган, кээрине дезертирлик деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Орусиянын аскердик округтарынын биринен алынды делген бул тизмеде кеминде 12 000 адамдын аты жөнү, туулган жылы, аскердик чини жана аскердик бөлүгү көрсөтүлгөн. Биз андагы адамдардын тек жайын салыштыруп отуруп, бул тизме Орусия Украинага басып келген 2022 жылдан берки маалыматты камтый турганын так айта алабыз. Орус били дезертирлердин жана аскер бөлүктөн уруксаты чыгып кеткендердин саны тууралуу маалыматты расмий түрдө айта элек. Ошондой эле Орусияда бул боюнча козголгон кылмыш иштер же сотко жеткен окуялар тууралуу маалымат жарыяланбай келет. Тизмедеги кеминде 20 адамдын аты жөнүнөн алар Кыргызстанда туулуп өскөнүн билип болот. Ондогон барактан турган тизмени карап отуруп, Каниет деген ысымга көзүбүз түштү. Каниет жашы 40, сержант. Орусиянын ачык булактарындагы маалыматтардан анын Кыргызстанда туулуп, Орусияда чоңойгонун, колунда орус паспорту бар экенин көрдүк. Кыргызстандагы шайлоочулардын тизмеси аркылуу Каниеттин кыргыз жарандыгынан чыкпаганын аныктадык. Каниеттин аты жөнү Орусиянын ички иштер министрлиги издөө салган 10 000 жакын адамдын аты камтылган дагы бир тизмеден чыкты. Азаттык анын жакындарын таап, алар менен кабарлашты.
Азыр ал коопсуз жерде. Бул аргасыз чара болгон. Ал согушууну эки өлкөнүн тең кан төгүлүшүн каалаган жок. Анын согушка катышуусун биз дагы каалаган жокпуз. Согуш башталгандан жарым жыл өтпөй кызматтан качып кеткенге аргасыз болду. Согуш башталган учурда анын аскер бөлүгүнөн жалаң улуту башка жоокерлерди фронтко айдай башташты. Аларды алдыңкы катарга салышты. Биз ошондой эле аны да алып кетерин түшүндүк.
Каниеттин ата энеси Кыргызстандагы миң деген үй бүлөлөрдө эле 1990 жылдары Орусияга иштегени кетет. Кыргызстанда төрөлүп өскөн Каниет Орусияда окуп аскерге чакырылган. Согуш башталган учурда ал Орусиянын аскердик бөлүктөрүнүн биринде кызмат өтүп жүргөн. Азаттык Орусиядагы сот чечимдери жарыяланган ачык булактарды карап чыгып, Каниетке дезертирлик беренеси менен өкүм чыкканын аныктай алган жок. Бирок, жогоруда айтылгандай, анын аты жөнү издөө жарыялангандардын федералдык тизмесине киргизилген. Орусияда да оор кылмыштарга айыпталган жарандарды бул тизмеге киргизет. Ошентип, Азаттык менен байланышкан Каниеттин жакындары анын азыр кайда экенин белгилүү себептерден улам ачык айтышкан жок. Эми тизмедеги дагы бир кыргызстандык УЗ-нын кыскача таржымалына токтололу. Тизмедеги маалыматка караганда 43 жаштагы УЗ Катардагы жоокер болгон. Анын аты жөнү да Орусиянын федералдык издөө тизмесине киргизилген. Медиа зонуна жарыялаган Орусиянын ички иштер министрлигинин жогорудагы тизмесинде жарандардын улуту жана туулган жылы көрсөтүлөт. УЗ-нын жеке маалыматтары эки тизмеде тең бири бирине дал келет. Кыргызстандык УЗ Орусиянын 11740 аскердик бөлүгүнөн согушка жөнөтүлөт. 2024 жылга чейин аталган бөлүк Орусиянын Екатеринбург шаарына караса, былтыр жыл ортосунда аталган бөлүк Нижний Новгородко көчкөнү кабарланган. Узунун теги кыргызстандык, учурда Орусиянын жараны экенин ачык булактардан тактай алдык. Орусиянын документтеринде ал өз билимдик менен аскер бөлүгүн таштап кеткени айтылса, телеграм каналдарда аты жөнү каза болгондордун тизмесине киргизилген. Тизмедегилердин аты жөнүн салыштырып отуруп, социалдык тармактарда жакынын издеген тайпаларга туш болдук. Биз Украинанын Хочу жить долбоору жарыялаган тизмедеги айрым адамдардын аты жөнү ал тайпалардагы дайынсыз жоголгондордун тизмесинде да бар экенин аныктай алдык. Алардын бири 51 жаштагы кыргызстандык Москва облусундагы аскер бөлүгүнөн согушка кеткен. Анын сүрөтүн коштогон маалыматта 2023 жылдын ноябрдан бери байланышка чыкпай калганы жазылган. Жакындары 2024 жылдын башында издөө жарыялап тайпаларга жайгаштырган. Азаттык бул жарандын аты жөнүн Кыргызстанда жашаган жакындарын таап байланышты.
Кандай максатта эмне болуп кеткенин билбейбиз да биз. Сөөгүн таныдык, алып келгенде эле гроб менен келди, ачып көрдүк, өзүбүздүкү экен. Көмдүк жерге бердик, аны иштеп сураштырып дагы эмне кылайлы, кайсы жака барабыз, өзүңөр айттыңар, кайсы жака барабыз. Дарылап ошол жагын же может ошолор жарып дарылагандыр, кандай болгонун билбей калдык да. Бул ошондо мындай жатканда кайгыргазынын түйүп ачык экен.
Ал эми орус жоокерлерин аскердик мобилизациядан качууга көмөк көрсөткөн Идите лесом кыймылынын мүчөсү Иван Чувеляев жогорудагы тизме толук кырдаалды көрсөтпөйт дейт. Ал ошондой эле Орусиянын документтеринде бири бирине дал келбеген маалыматтарды мындайча түшүндүрдү.
Согуштан качкандардын саны 10 000 эмес. Бул көлдөгү бир эле тамчы. Орус бийлиги маалыматтарды ачык жарыялабайт. Эмне үчүн дезертирлер согуштан качат? Алар адам өлтүргүсү келбейт. Керек болсо аларды мындай кылмышка түртүүгө акча, жарандык да себеп болбойт. Орусиянын документтеринде бир эле адам изделип жаткан же каза болгондордун тизмесинен чыккан учурлар көп. Мунун негизги себеби согуш учурундагы башаламандык. Ошол эле кезде согушка барган адам командиринен көз каранды. Ал аны дайынсыз жоголду же аскер бөлүктү таштап кетти деп жазып коюшу мүмкүн. Ошондуктан бир эле адам өлгөн, дайынсыз жоголгон, согуштан качкандардын тизмесине да кирип калышы толук ыктымал.
да аскер кызматынан качты деп айыпталган теги кыргызстандык жигит Бишкекте кармалып тергөө абагына камалганын жазган. Бул окуядагы карманга окшоп согуш башталгандан кийин Орусиядан Кыргызстанга качып келгендердин канчасы кармалып, экстрадиция болгону тууралуу так маалымат жок. Азаттык BBC'нин орус кызматы жана медиа зону басылмасы түзгөн тизмеден жана ачык булактардан карап, Кыргызстанда туулуп өскөн 50'дөн ашык адам Украинада орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүрүп, наот болгонун аныктаган. Бирок согушка катышкан же анда каза тапкан кыргыз жарандарынын саны мындан кыйла көп болушу мүмкүн. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кечки берүүлөрүбүздү улантабыз, жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.